ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Tino Čeh, ki že skoraj desetletje živi v Bruslju. Študirala je na tamkajšnjem kraljevem konzervatoriju, trenutno pa poučuje violino in klavir. V Belgijo je ponesla tudi slovensko pisano besedo, na kakšen način pa med drugim v najinem pogovoru. Tina Čeh, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Najprej ste študirali v Celovcu, sledila je selitev v Brusel. Kaj vas je vodilo v tujino?
Jaz bi rekla, da predvsem radovednost, da spoznam še druge kraje in ljudi. Že kot otrok sem namreč vsako poletje šla na kak mojsterski tečaj violine oziroma poletno šolo violine. Pa je bilo to ali v Avstriji, na Hrvaškem, na Slovaškem in tam sem spoznala ljudi iz celega sveta in verjetno zato sem si kasneje vedno želela iti študirati violino v tujino.
Zakaj ste za življenje in delo izbrali prav Brusel? Kako doživljate mesto, okolico?
Ja, to je bilo eno tako naključje, predvsem, ker nikoli nisem imela Bruslja v mislih kot cilj za življenje in za študij. Najprej sploh Bruslja nisem poznala, ko mi je nekdo omenil Brusel, sem si sploh težko predstavljala na zemlje, vidu, kje to je. Poznala sem ga kot birokratsko prestolnico Evropske unije, ampak na to ob koncu študija v Celovcu se je pojavila ena taka priložnost, da bi pa šla študirati v Belgijo na izmenjavo, sicer na Erasmus izmenjavo. In tako sem šla najprej pogledati tja predhodno, kako šola izgleda, to se je govorilo o namerju. Tam nisem bila kaj preveč navdušena, če iskreno povem, pa vem, da je kvalitetna šola, lepo mestece, zelo prijetno, ampak zame nekako ni bilo to. Potem sem šla do Bruslja, še malo bolj na sever, kjer sem obiskala prijatelja in tam preprosto obiskala tudi šolo, ker to me je zanimalo, šole, kjer bi lahko študirala in takrat sem se zaljubila v tale kraljevi konzervatorij in predvsem spoznala sem profesorja, s katerim je bilo fajn delati, sem videla, da bi se lahko ogromno naučila od njega in to je bil v bistvu edini razlog, da sem se preselila v Bruselj na prvem mestu.
Ste glasbenica, zlasti sektor prireditev je bil tako kot turizem med najbolj prizadetimi panogami v tej epidemiji. Kakšne pomoči ste bili deležni od države?
Ja, od Belgije v bistvu sem prijemala nekaj mesecev pomoč, finančno pomoč. To pa zato, ker sem tukaj samo zaposlena in plačujem socialne prispevke in davke in vse, kar gre zraven. Tako da to sem bila prav zadovoljna, da imam ta status, da so mi malo pomagali tiste mesece na začetku, ko je bil šok tako velik in se je bilo treba prilagoditi in čisto spremeniti način življenja.
Kako pa je zdaj z delom v Belgiji?
Zame, če govorim osebno, je tako, da se zmeraj kaj najdem, zmeraj se znajdem, to zmeraj povem, glede kulture pa praktično ne obstaja. Za kulturnike je zelo, zelo težko, za umetnike.
Kakšne so v Belgiji epidemiološke razmere? Kako strogi ukrepi veljajo?
Jaz mislim, da vsaka država poskuša narediti najboljše, kar znajo. V Belgiji, recimo, sam da na kratko povem, restauracije, bari so zaprti, koncertne dvorane so zaprti, gibljemo se lahko prosto po celi kraljevini, razen pač te ure imamo do 10 zvečer v Bruslju in v Valoniji moramo biti doma, v Flandriji do polnoči, recimo tako nekako.
Številni se v tujino odpravijo tudi zaradi višjih plač, Brusel velja za drago mesto. Kako vidite to razmerje med cenami in življenjskimi stroški? Kakšen je način življenja?
Brusel je bolj drago mesto, kot bi si v Sloveniji predstavljali. In Maribor, recimo, za Ljubljano slišim, da so tudi cene zelo visoke. Prestolnica je in seveda evropska prestolnica. Nepremičnine so nenormalno visoke, cene zemljišč so nenormalno visoke, drugače pa recimo, če se pogovarjamo o hrani, nekatere stvari so draže, nekatere celo cenejše, potem elektronika in avti pravijo, da je se ne kot v Sloveniji, recimo, tako da na koncu se nekako tole uravnovesi. Glede plač, ja, je višji standard, in potem po drugi strani zapraviš tam za davke in za stanovanje, pa se nekje tudi no.
Ko nekdo omeni, da živi v Bruslju, upravičeno najprej pomislimo, da je zaposlen v kateri od evropskih institucij, kjer delajo številni Slovenci. Kako povezana je ta skupnost v Belgiji?
Jaz mislim, da ljudje, ki delajo v evropskih institucijah, so zelo povezani. Oni so tam v tistem mehurčku European Bubble, temu rečemo, se gibljajo v istih predeljih mesta, ob normalnih časih zahajajo v iste bare in tako naprej. Mislim, da so kar dobro povezani, tudi obstajajo, ne vem, kakšni dogodki, seminari za njih. Seveda pa to niso edini Slovenci, ki so v Belgiji. Po drugi strani so tudi kakšni zelo dobri znanstveniki, raziskovalci, potem, kot sem jaz, umetniki. Za te ljudi pa se mi zdi, da smo malo bolj razpršeni. Sicer obstajajo organizacije, obstajajo društva, ki poskušajo tudi te ljudi bolj združevati, povezovati.
Vi ste to slovensko skupnost v Belgiji združili s posebnim projektom slovenskih knjig v bralnem kotičku. Kako ste prišli na to idejo in kakšen je odziv?
Meni so knjižice fascinantne že od otroštva. To je bil res tak en magičen kraj, kamor sem zahajala, pa tudi knjige seveda sem požirala. Kako sem prišla na to idejo? V bistvu se je nekako spontano rodila. Želela sem imeti knjižnico, tudi doma pri svojih starših, ko sem gledala tiste stare knjige in kako so lepo bile na policah zložene, mi je bilo zelo fascinantno. In potem tukaj, ko sem odprla tale kreativni kotiček, sem pa imela nenadoma prostor tudi za knjige. In sem od doma prinesla svoje knjige, izložila na par poličk, da za starše, ko čakajo svoje otroke, lahko kaj prebirajo ali pa otroci. In potem sem tudi imela malo mislih, da mogoče enkrat pa bi knjižnico naredila. Ampak za to nikoli ni bilo časa. No, potem, ko je tale epidemija udarla, pa so vsi koncerti odpadli, je pa bil čas še za to. Tako da sem začela delati na tem projektu. Enkrat sem ga omenila javno in potem so ljudje kar preprosto zagrabili, kar me je čisto, čisto presenetilo. Knjige so pričele kar deževati, seveda sem jih ogromno tudi jaz sama pripeljala, ampak sedaj vsak teden dobimo kake zelo lepe, zelo zanimive, nove knjige, pa tudi take kake starejše dragulje. Sedaj tudi ljudje malo spoznavajo in si upajo prihajati, sposojati knjige. To me je na začetku predvsem skrbelo, malo skoraj. Knjig smo že imeli kar nekaj, ampak ljudje so pa bili malo nesigurni, verjetno tudi zaradi tele situacije sedaj globalne, niso želeli iti od doma, pa priti, niso vedeli, kako bojo v stiku z drugim ljudmi ali karkoli takega, ampak sedaj je kar zaživelo. Imeli smo ravno kar v nedeljo prvo bralno pravljico, je bilo uspešno, tako da odziv je presenetljivo zelo, zelo velik in super. Jaz sem navdušena, moram povedati. Želim tudi omeniti in se zahvaliti dvema posebnima osebama, ki omogočate vsem slovensko knjižnico v Belgiji. To sta Ajda in Klaudija, naši prostovoljki, naši knjižni vili, kot jo rada imenujem.
V Belgiji ste že skoraj desetletje, območje, kjer živite, je nekakšno stičišče različnih evropskih kultur, narodov, pa me vseeno zanima, kako doživljate, vidite pristne Belgijce, kakšni so?
Jaz se vedno pohecam, ko srečam pristne Belgijce tukaj domačine, da so pa eksotični. Zakaj? Ker je Bruselj tako res, kot ste že omenili, raznoliko mesto, eno izmed najbolj raznolikih mest na svetu, glede kultur, v bistvu. Pristni Belgijci, kakšni so? No, meni se zdijo prav prijetni, fajni. Seveda imaš Valonce na eni strani, Flamce na drugi strani, kar različni že iz zgodovine in vsega tega, ampak meni so zelo fajn, obojni.
Belgija je zelo znana po pivih, vpliva to tudi na preživljanje prostega časa, druženje po delu v barih?
Trenutno je s pivom bolj slabo, se mi zdi, tako kot vse povsod, bari so zaprti. Načeloma pa ja, ko si v Belgiji, tudi če ne maraš piva, se mi zdi, da že ta radovednost te malo požene v to, da pa sprobaš vsaj kako pivo in dve. Preživljanje časa po delu v barih, ja, jaz bi rekla, da ja, sicer sama nisem taka oseba, da bi ravno pogosto zahajala v bare, ampak tu pa tam pa z veseljem v kako pivnico, sprobati kako novo pivo in se malo sprostiti.
Kakšni so vaši načrti za naprej? Nameravate ostati v Belgiji, se nameravate kdaj vrniti v Slovenijo?
Zaenkrat ne razmišljam veliko o tem. Do nadaljnjega ostajam v Belgiji, jaz zmeraj pravim, dokler se tukaj dobro počutim, dokler imam priložnost delati, biti aktivna, bom ostala tukaj. Ne, zavračam pa možnosti, da se pa kdaj vrnem v Slovenijo. Si pa zelo želim pogosteje obiskovati Slovenijo in srečevati svojo družino in prijatelje, to pa sigurno.
Tina Čeh, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala vam in vse dobro.
To je bilo v tokratni oddaji vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.